God palmesøndag. Da er det altså sånn at her sitter jeg, og der sitter du, og men heldigvis så er Gud så stor at han har en mulighet til å være med oss begge to. I dag tenker vi altså tilbake på da Jesus rei inn i Jerusalem. Folket der, de hyller Jesus, og de jubler, men hovedpersonen sjøl, han var ikke i noe sånn særlig feststemning. Og det kan vi lese fra Lukas 19, versene 41-44. Der står det: Da han nærmet seg og fikk se byen, gråt han over den. Han sa, Og du, om du bare på denne dag hadde visst hva som tjener til din fred. Men nå er det skjult for dine øyne. For dager skal komme over deg, da dine fiender bygger en vold rundt deg, omringer deg, og trenger seg på deg fra alle kanter. De skal jevne deg og dine barn som er i deg, med jorden, og de skal ikke la det bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke kjente din besøkelsestid. For oss som lever nå, og som kan se på historiebøkene, så kan vi da finne ut at det som Jesus sa her, i år 33, om byens ødeleggelse, det skjedde allerede i år 70, da romerne ved keiser Titus kom og la hele tempelet og hele byen i ruiner. Profetien gikk i oppfyllelse. Men Jesus, han gråt fordi at han så at dette skulle skje. Folket, de hadde jo fått Guds lov, og de hadde kunnskap om Gud, men på en eller annen måte så hadde de vendt seg bort fra det der nære livet med Gud. Det var liksom bare rammene som var igjen, skallet eller fasaden. Og nå hyller folk Jesus, for de så på han som en som skulle redde dem fra romernes okkupasjon. Men noen dager seinere så ropte den samme folkemengden at Jesus skulle korsfestes, fordi at han ikke oppfylte det som de forventa. Deres bilde av Jesus, det var noe annet enn det som Jesus sto for. Og så hadde folkemengden plutselig snudd seg fra begeistring til skuffelse. Akkurat sånn som vi kan gjøre iblant i vårt gudsforhold, fordi at ting ikke blir sånn som vi forventer. Vi har ikke evnen til å se hele bildet og tør ikke alltid å stole på Gud, eller tar oss ikke tid til å sette oss inn i hva er det som skjer nå, hva er det Gud vil, og hvordan er det best å respondere på det som skjer. I stedet så kaster vi bort Gud fordi at det ikke skjedde som vi ønska eller mente at det burde ha blitt. Iblant i dag så kan du møte mennesker som sier at å tro på Gud, det er gammeldags, og at vitenskapen har vist at vi ikke lenger trenger å bruke Gud som en forklaring. De mener at mennesket har nok kunnskap i seg sjøl om hvordan ting egentlig er. For det mennesket da som har erfaringer med Gud, og som er overbevist om at Gud finnes, så høres slikt prat uforståelig ut. Og da kan det iblant være utfordrende å møtes i en samtale. Fordi den ene mener at Gud ikke finnes, og ikke er interessert i å finne ut av mer av det. Mens den andre er overbevist om Guds eksistens, så kan ikke skjønne hvordan den første ikke ser det. Men det kan jo være at han rett og slett ikke har noen erfaringer med verken Gud eller kristne som ligner på Jesus. Kanskje hans eneste møte med kristne er sånne som er flinke på å peke på alt som er galt i samfunnet. Men han har aldri møtt slike som viser ham Jesu godhet og kjærlighet i praksis. Eller kanskje han aldri har fått være med i en samtale om hvordan mange mener at Guds eksistens både kan ses og oppdages allerede i naturen, om han bare tør å åpne et lite vindu i sitt eget indre for å vurdere Gud som en mulighet. For når du gjør det, så kan du se at sjøl om du mangler det som vi kan kalle religiøse erfaringer med Gud, så finnes det gode grunner til å tro på at det finnes en Gud bak alt vi ser. Og når du så begynner å studere evangelienes troverdighet som historisk pålitelige dokument, så kan det plutselig gå opp et lys om at dette er det verdt å finne ut mer av. For det som Bibelen sier, vi tror ikke på oppdikta eventyr, men fortellingen om Jesus, det fortalt av øyevittner som var der og både så med egne øyne og rørte ved Jesus med egne hender. De så og hørte Jesus tale. De så og erfarte hvordan han både helbreda de syke og reiste opp døde, stilla stormer og metta sultne folkemengder. Men til og med blant disse folkemengdene som da hadde sett Jesus i aksjon, så fanns det de som snudde seg mot Jesus fordi at han ikke oppfylte deres forventninger. De hadde et bilde om på hvilken måte han skulle redde Israel. Og når ikke det da skjedde, så glemte de alle de gode gjerninger som han hadde gjort mot dem, og de var klare til å få ham korsfesta. Fordi at de kun så på Jesus som et middel for egen vinning. Og Jesus han gråt av at Jerusalem ikke forstod hva som var til deres eget beste. Han kunne ha jublet og tatt imot folkets hyllest når han rei inn i byen, men i stedet gråt han fordi at han visste at alle skjønte ikke hvem han var, og at hjertene hadde egne motiver. Det var delte hjerter. Helt sikkert så var de her folka glade for den godhet de hadde opplevd, og de under de hadde vært med om. Men det fant også dem som så på muligheten for at Jesus kunne bruke sine gudommelige krefter til å befri Israel fra romerne. Men det var aldri Jesus sin tanke. Han hadde jo en helt annen plan. Og det var å føre menneskene tilbake til Gud, til å gjenopprette det forholdet med Gud som var tanken da Gud først skapte mennesket. Men det klarte de ikke å se, fordi at de var så opptatt i sin egen versjon. Og sånn er det også iblant med oss. Vi er så opptatt av vårt eget bilde av tingenes tilstand, hvordan vi mener at ting skal være, burde være, og hvordan alt henger sammen, at vi noen ganger ikke greier å få øynene på Gud. Folkemengden som til slutt ville korsfeste Jesus, de så ikke Guds tanke. Iblant så blir Gud også raskt skyvet bort fra menneskers bevissthet, fordi at de ikke tar seg tid til å vurdere muligheten for at Gud er virkelig. Og om du selv har det sånn at det er vanskelig å tro at Gud finnes, eller du har noen du bruker snakke med om akkurat det, så har jeg lyst til å gi deg noen tanker rundt det temaet. I Forkynneren 3.11 så leser vi at også evigheten har han lagt ned i deres hjerter. Og med det så tenker vi at hvert menneske er skapt for å leve i fellesskap med Gud. Og så lenge som det fellesskapet ikke er i orden, så vil det være en følelse av at noe mangler i livet. En lengsel etter noe mer. En tomhet som trenger å fylles med noe. Og det kan da være så mangt, om det er fullpakka kalender eller fotball eller realisere seg selv, penger, spenning, eiendeler, sex eller rus. Men det er tomrom som vi tror at det egentlig bare er Gud som kan fylle. Men så er det ikke alle som er der at de tenker at det kan være en mulighet. Kanskje de ikke heller har hatt noen opplevelse som har gjort at de har begynt å vurdere om det er Gud som står bak. For det som kalles religiøse erfaringer, det er kanskje den største grunnen til at mennesker begynner å tro på Gud. Og det finnes jo mange forskjellige slike erfaringer. Noen har sterke opplevelser som er vanskelig å beskrive med ord, der de erfarer Gud på en eller annen måte og blir overbevist. Andre har en lengsel eller et tomrom i seg som blir møtt når de hører forkynnelse om Jesus, og så skaper det en indre forvandling som personene selv opplever som et sterkt bevis på at Gud finnes. Och andra igen har fått konkreta bönesvar som är vanskliga att bortförklara till och med för de som inte tror. Andra igen blir överbevist när de upplever skönheten i naturen eller går igenom vanskliga perioder i livet där de upplever att de får tröst och hjälp genom att be och läsa Bibeln. Men så finns det flera andra vinklingar att värdera för den som tvivlar på om Gud fortsatt är en verklighet. Och jag har lyst att ge dig tre sådana ting att tänka över. Varför det finns goda grunder till att det är Gud som står bak allt. För det första, kosmologiska grunder. Och med kosmologi menar jag en dag studier av och teorier om universum i sin helhet. Varken de som tror att Gud är skaparen eller de som tror att världen blev till genom Big Bang tror att universum har funnits för evigt. Bägge tror att något eller någon förorsakar starten på universum. Det är inte rimligt att tro att universum blev till av sig själv av ingenting. Av ingenting så kommer det ingenting. Något skedde som satte igång processen. Och det är inte möjligt att bevisa att det var Gud. Men det är rimligt att tro att bak universum finns det som den kristna troen kallar en allmäktig och evig Gud. Den andra tingen jag tänker på är det som någon kallar designargumentet. Och med det så menar man att det finns en märklig god orden och ett nöjaktigt system i universum och livet på jorden. Allt från kursen planeter går i sina fastsatta banor och jordens nöjaktiga placering i förhåll till sola, till kroppens DNA och funktioner som virkar så fantastiskt sammansatt att det faktiskt inte är orimligt att tro att det kan ligga en designer bak. Tänk att ingen fingeravtryck är lik. Att hvis alla blåren i kroppen blev lagt efter varandra så ville de ha haft en samlad längd på 95 000 kilometer. Och att kroppen producerar cirka 2,4 miljoner nya röda blodlegemer var sekund. Eller att ett människa har cirka 86 miljarder hjärnceller. Och det av oss som har spelat fotboll har ett lite lavare tal där, men för det mesta så snurrar det runt och det funkar samman. Och att det är Gud som kan designa det här, slik som Bibeln beskriver det, det ger mening för mig. Bibeln är ju inte en naturvetenskapsbok, men den ger svar på spörsmålen om hensikten, om vem och varför. Den tredje tingen är det som vi kan kalla moralska argument. Och det går på våres innebyggda förelse av vad som är rätt eller galt, det vi också kan kalla samvittigheten. Och det finns flera olika teorier om det, men man kan också tänka att om det inte finns en god skapare som har skapat oss för en god hensikt, hvorfra kommer då vår samvittighet? Hvorfra kommer den förelsen som berättar oss att det inte är grejt att stjäla, volta, torturera eller drepa? Om Gud finns och är en god Gud och vi är skapade i hans bilde, då finns det en grund till att vi har en intuition för rätt och galt, som inte bara är baserat på uppdragelse. Den samvittigheten den kan överdövas och skitna stilla av de valg vi tar, men Gud kan också pussa den som en tigkroning du finner i görma, så att den blir skinnande, blank och ren igen. När Jesus gråt över Jerusalem så visste han Guds ansikt för människorna. Gud som så gärna önskade att de skulle vända tillbaka till ham. Och detsamma det skedde när Jesus såg folkeskaren i Matteus 9:36, där vi läser att han blev grepet av dyp medlidenhet med dem. Då visste han Guds ansikt igen, ett ansikt som var prägat av hjärtevarme och omsorg. För den som icke har upplevt Gud och tvivlar på om han verkligen finnes, så är kanske du och jag som kallar oss troende dem som de målar Gud mot. Och hur jag möter människor, på vilken måte jag kommunicerar och lever ut min tro, det former ofte demmes bilde av Gud. I 2 Korinterbrevet kapittel 2, versene 14-15 kan vi lese: Men Gud vare takk, som alltid leder oss til seier i Kristus, og som ved oss gjør duften av hans kunnskap kjent på ett hvert sted. For vi er Kristi vellukt blant dem som blir frelst og blant dem som går fortapt. For at mitt liv skal bringe med seg Kristi vellukt, så trenger jeg å være der som jeg blir omsluttet av den originale lukten, det vil si nært Jesus. Fordi jeg tar alltid med meg en duft av det miljøet som jeg er i. Når jeg for eksempel har stekt fisk eller pannekaker, og så går over til naboen, så trenger ikke de å spørre hva vi har hatt til middag. En russisk kar som kalte Stefan Eneboeren og levde 1815-1894, han beskrev den troendes liv sånn her: En roses blomst lager ingen lyd, men dens velduft når langt i dens stillhet. Slik skulle alle kristne leve. Og nå kan jeg lett falle i de filosofiske og poetiske hjørnene innimellom, men jeg syntes det var veldig bra sagt. På samme måte som en avklipt rose etter hvert slutter å gi fra seg den gode duften, så vil også jeg slutte å avgi god duft om jeg fjerner meg fra Jesus, som er selve treet som gir livskraft, og som er den eneste som kan produsere fram en god duft gjennom mitt liv. Gud er virkelig, og hans hjerte banker for dem som enda ikke har sett ham og lært ham å kjenne. Jesus, han gråt over Jerusalem fordi at de ikke skjønte hvem han er. Han ønsket så gjerne at de skulle vende seg tilbake til Gud. Og på samme måte så ønsker han at hvert eneste menneske her ute på yttersiden skal bli kjent med ham. Og derfor så skal vi hver dag være med og be for og velsigne vårt lokalsamfunn, sånn at alle kan få oppdage at Gud er en levende virkelighet. Og så kan vi være med og be om at Gud skal få jobbe med oss, sånn at vi både kan være hans ansikt og spre hans velduft der som vi er i vårt hverdag. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg av sin fred. Amen.